Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Genero indarkeriari aurre egiteko hiru ekimen berriren inguruan mintzatu da gaur Felix Taberna presidente ordea. Genero indarkeriak umezurtz utzi dituenak ekonomikoki lagunduko dituela iragarri du. Beste laguntzekin bateragarriak izanen dira laguntza hauek gainera. Beste bi berrikuntza ere aipatu ditu, indarkeria sexuala jasandakoei arreta integrala emateko zentroa 24 orduz eta asteko 7 egunetan erabilgarri jarriko dutela datozen egunetan. Horrez gain emakumenganako indarkeria epairatu dutenek arretarako gune bak karra izanen dute, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak eskeineko du hori. Felix Taberna gaineratu du, irmoa dela genero indarkeriari aurre egiteko gobernuaren jarrera.
Vamos a seguir coordinando las actuaciones públicas, atención y prevención, impulsando los recursos de intervención.
Gainerako alderdietako eledunek bat egin dute esanez beharrezkoak direla baliabideak eta genero indarkeriari aurre egiteko politikak, denak bat etorri dira nabardurekin, denak ultraeskuina izan ezik, Boxek ez du hitz egin nahi izan indarkeria matxistaren inguruko interpelazioan. Urriak 5 ditu gaur, osteguna da, berehala aurreratuko dizkizuegu albiste gehiago. Eta eraso matxistek ez dute etenik eta horren adibide urrengo albistea, polizia gizon bat atxilotu zuen atzo arratsaldean Iruñean bikotekide ohia hiltzen saiatzea egoitzita, arma zuri batekin eraso zion emakumeari eta larriki zauritu zuen lepoan, eskuetan eta besoetan. Haren bizitza ez dago arriskuan, baina larriki zauritua dago eta ospitalean oraindik. Gizonak ies egin zuen erasoa gertatu zen eraikinetik eta gauerdi aldera atxilotu zuten handik hurbil. Parlamentuan galderantzunak izaten ari dira osoko bilkuran, gobernuaren jarduna kontrolatzeko bilkura izaten ari da gaurkoa, gaien artean errepikakorra dena. Volkswagen Maria Txibite presidenteak esan du, Landabengo lantokiaren etorkizuna ziurtatua dagoela egiten ari diren inbertsioengatik eta abian dituzten prozesuengatik ere. Hezkuntzara begira ere jarriko gara, bi protesta izaten ari direlako gaur, goizean Herreniega ikastetxeko guraso eta sindikatuetako ordezkariak izan dira, parlamentuaren aurrean, eskatzeko hezkuntza departamentuak lehen hezkuntzako bigarren mailan zabaldu dezala, hirugarren lerro bat. Eta arratsaldean, agerraldia eskaineko dute aurreskoletako hezitzaileek, eurek ere, gabeziak badituztela adieraziko dute, hezitzaile falta eta lan baldintzak hobetzea. Gazte topaguna sozialistaren egitaragua moldatu dute, gazte koordinakunde sozialistak eta ikasle abertzaleek, Atarrabiako eta Burlatako udalek ure egiteko baimena ukatu ostean. Bi eragileek EH Bilduri eta Sorturi egotzi diote topagunea debekatu izana, baina azaldu dute udalerri horietan egiteko asmoari eutxiko diotela, naiz eta egitaragua murritzagoa izan, urriaren 13an eta 14an egingo dute. Hauek eta kontu gehiago berehala, aurretik eguraldiari ere begiratuko diogu, giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera antzematen ari gara, oskarbi egonen da ia egun osoan zerua, ego eguek ialdeko aizea ibili dago izan eta arratsaldean iparreki aldera egingo du aldaketa. Temperatura altuena 30 gradura iritsiko da. Eguerdiko tenore honetan, 25 gradu ditugu Iruñean.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Ruralkutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Mikel Landa odontologoa Nafarro Oinez ospakizunarekin bat. Mikel Landa odontologoa Uxueko Ama Virgina kalea bat. Mikel Landa odontologoa pasa asteburuon.
Etxean bero handiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu da.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat.
Bai, hori da aislanat. Paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Osoko bilkura izaten ari da gaur Nafarroko parlamentuan, gobernuaren jarduna kontrolatzeko baliatu dute gaurkoa. Hasteko, bi interpelazio izan dituzte, horietako bati jarriko diogu arreta. Indarkeria matxistari aurre egiteko politikez galdetu dio EH Bildu gobernuari. Genero indarkeriak umezur zutzi dituenak ekonomikoki lagunduko dituela iragarri du Felix Taberna presidente ordeak. Hori izanen da, exekutiboak izanen duen lanildo berria arlonetan eta beste biere aipatu ditu. Indarkeria seksuala jasandako jarreta integrala emateko zentroa, 24 orduz eta asteko 7 egunetan erabilgarri jarriko dutela datozen egunetan. Horrez gain, emakumenganako indarkeria pairatu dutenek arretarako gune bakarra izanen dute, Nafarroko Berdintasunerako Institutuak eskainiko duena. Felix Taberna gainera du irmoa dela genero indarkeriari aurre egiteko gobernuaren jarrera.
Vamos a seguir coordinando las actuaciones públicas, atención y prevención, impulsando los recursos de intervención integral, formando, concienciando.
Datuak ere mai gaineratu ditu. Nafarroan abuztu arte 1517 salaketa jarri dituzte emakumeek nolabaiteko indarkeria pairatu ostean. Horrek esan nahi du iaztik 121 azidirela halako salaketak. Tabernak uste du ez direla kasu gehiago izan, baizik sentsibilizazio handiagoa dela eta gehiago jotzen dela kasuak salatzera. Elkarrizketaren bidetik eta lan ildo komun bat ezarriz lan eginen dutela gaineratu du. Parlamentuko talde guztieko hartarazi dute politika integralak eragin korrak eta bere alakoak ezinbestekoa direla genero indarkeriari aurre egiteko. Talde guztiek, ultra eskuinak izan ezik, Boxek ez du hitzik hartu gai honi dagokionez. EH Bilduko parlamentari Irati Jimenezek esan du berdintasuna bilatzetik harago jotzeko garaia iritsi dela, pertsonen bizitzak erdigunean jarri eta zaintzari ere behar duen tokia emanez jardun behar dela gaineratu du.
Pero nosotras ya no estamos en el ni un paso atrás o en el stop agresores. Estamos en el que tenemos que salir de ese inmovilismo, tenemos que actuar y tenemos que ir hacia adelante. Por eso hablamos de políticas feministas.
Benetako apustua eginen zaio aurre genero indarkeriari Alderdi Sozialistaren esanetan baliabideak eskuragarri jarriz eta politika oso bat eskainiz. Kevin Lucero.
Sabemos que la violencia machista es estructural y requiere, por tanto, soluciones estructurales. Está arraigada en lo más profundo de nuestra sociedad.
Gero abaik gaineratu du ez dutela onartuko atzera pausorik indarkeria matxista zari bagara, prebentzioa eta biktimei beharrezkoa duten arreta eskaintzeko eskaera egin du. Kontegi du zurekin koalizioko eledunak, Jose Miguel Garrido gizonezkoen izateko beste modu batzuez, ohartarazi du, maskulinitatea ulertzeko beste modu batzuez.
Creo, y no hablo por mí, creo que hablo por muchos de nosotros, cuando digo que ya no entendemos nuestra masculinidad como la entendían nuestros padres y nuestros abuelos, y que seguramente a lo largo de la vida seguiremos deconstruyendo y a la vez construyendo una nueva...
Zenbait galdeketen emaitzek erakusten dituzten datuei begiratu die PPko Isabel García Malok.
Alertan de una población joven masculina que en gran medida, en alrededor del 50%, niega la existencia de la violencia machista.
Gobernuak mai gainean jarriko dituen berdintasun politikez xetasun gehiago ezagutuko ditugu bihar, Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendariak azalpenak emanen dituelako parlamentuan bertan. Indarkeria matxistak ez duetenik eta hurrengo albisteak hala erakusten du. Polizia gizon bat atxilotu zuen atzo arratsaldean Iruñean, bikotekide oia hiltzen saiatzea egotzita, armazuri batekin eraso zion emakumeari eta larriki zauritu zuen lepoan, eskuetan eta besoetan. Haren bizitza ez da arriskuan, baina larriki zauritua da eta ospitalean dago oraindik. Erasoan emakumearen ama ere zauritu zuen gizonak, ospitaletik atera alizan da, hortaz bikotekide oia hiltzen saiatzea ez ezik, haren amari zauriak eragin izana ere leporatzen diote gizonari. Erasoa Iruñeko Arrotxapea auzoan izan zen, gizonak ies egin zuen, erasoa gertatu zen eraikinetik eta gau erdi aldera atxilotu zuten handik hurbil. Parlamentura itzuliko gara, bestelako galde erantzunetan gaurkotasunik galtzen ez duen gai errepikakorra. Volkswagen, Nafarroko lantegiaren etorkizunaz galdetu diote Maria Txibite presidenteari. Esan du, orain eta geroa ziurtatuak dituela landabengo lantokiak eta horretarako aurrera begirako inbertsioak eta egokitzeak egiten ari direlaan.
La electrificación de la planta de Landaben garantiza el futuro. La inversión de 1.000 millones de euros para la planta de Landaben es futuro. Porque de no haberse tomado esta decisión...
Elektrifikazio prozesuan abian duela, eta egunotan zuzendaritza enpresa batzordearekin negoziatzen ari dela bestelako gaiak ere bai, lantegiaren eraldaketengatik izanen diren kaleratzeak eta ituna bera berehala izanen direla errealitate esan du.
Una tasa única que garantice un servicio básico para todos los habitantes de Navarra.
Eta entzuten ari gara garena, oraindik ere parlamentuan ari dira eztabaidan, zuzeneko konexioa da, hemendik eta bukatura arte bestelako gaiak ere landutuko dituzte, besteak beste kontigo zurekinek erosmen ahalmenaren galeraz galdetuko dio gobernuari, sexuagatik bere izan dituzten ikastetxen inguruan ere bai, zaborretara botatzen diren elikagaiez ere gehiago jakin nahi dute, eta 0 eta 3 urte arteko aurrak dituzten familiei 100 euroko laguntzak iristen ari ote zaiz kien ere jakin nahi dute parlamentariek. 0 eta 3 urte arteko familiak aipatu ditugu, aurreskolak ere aipatuko ditugu, ikasturtea hasita, hezitzaileen falta eta lan baldintzen hobetzea falta zaiela jakinaraziko dute gaur arratsaldean, arratsalderako iragarri baitute agerraldia. Horren aurretik hitz egin dugu Eider Garderekin, bera 0-3 plataformako kidea da.
Bai, bueno, ba, historikoki izan ditugun gabezi eta utzikeri berdinekin jarraitzen dugu, ez? Egia da, lortu dela, ba, nolabaiteko laguntzaile lanpostu batzuk, baina ba oso urriak dira edo oso gutxi da, ez? Ez da plataformatik eskatzen ari garena. Eta bueno, ba, politikariek sinatutako akordioaren arira, ba akordio hori bete dezaten besterik ez dugu eskatzen.
Eskaera horiek entzunaraziak izan daitezen gainera mobilizazioak iragarriko dituzue.
Bai, urrian ja antolatu ditugu hainbat mobilizazio eta bueno, ba, nolabait argi ikusi dugu kalean ez gauden bitartean ez digutela kasorik egiten, kalean gaudenean ere kasu gutxi, baina ez gaudenean ez digutela kasorik egiten, hortaz ba kaleak berriro hartu beharko ditugu.
Zer eskatzen ari zarete finean?
Bueno, ba, azken finean plataformak mantentzen du Europa ratioa lortzea eta soldaten duintasuna, ze bueno, ba, eguneratu 2022ko soldatekin eguneratu ziren arren, ba, ez dago urtez urteko eguneraketarik, hortaz ja ba gaude ba Nafar gobernukoen soldaten azpitik berriro ere eta Europako ratioak ba oraindik oso urruti daude, ez? Orduan, bueno, ba, beraiek iazko irailean sinatutako akordioan jasotzen duten bezala Europako ratioetara aurrera egite horretan, ba gu kalendarizazio bat eskatu edo exigitzen ari gara ja, ba nolabait zikloak jasaten ari den utzikeriaz aparte, ba beraiek adostutakoa bete dezaten, ez?
Ba gaur 5:00 parlamentuaren aurrean izanen zarete, Eider Garde aurreskoletako hezitzailea eskerrik asko.
Zuei, mil esker.
Arratsaleko 5:30 izanen dira aurreskoletako hezitzaileak beraz protestan parlamentuaren aurrean eta lehenago goizean 7 urteko aurrentzako 3. lerro bat eskatzen izan dira Erreniega ikastetxerako. Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion, Zizurko Erreniega eskolan lehen hezkuntzako 2. mailan 3. talde bat zabaltzea eskatu dute hezkuntza komunitateak eta Steilas Lab Comisiones Obreras ela UGT sindikatuek baita sortzen elkarteak ere. Egun bi talde daude, horietako batek 25 ikasle ditu eta besteak 26. Ratio maksimoa 25koa da eta ikasle batek premia espezifikoak ditu eta beste bik diabetesa dute. Irakasle kontrolatzen dutena monitorizatorik baitauden glukosa maila kontrolatua ahal izateko. Hartara 3. klase bat eskatu dute eta ratioen jaitsiera baita ere. Hezkuntza departamentuak ez du aintzat hartu ikastetxeko zuzendaritzaren eskaera eta horregatik jendaurrean salaketa egin dute. Ildo horretan sindikatuek azaldu dute Zizurreko osoko bilkurak ere presazko adierazpen bat onetsi zuela irailaren 28an. Hezkuntza departamentuari 3. taldearen irekiera eskatzeko. Geroa bai EH Bildu, PSN eta AS Zizurren aldeko botoekin. Bestalde 2023ko urtarrilean beste behin ere ratioen jaitsiera aldarrikatu zuten sindikatuek. Bertan planteatutakoa azaldu du Aitziber Garmendiak sortzeneko kideak.
Bertan planteatzen genuen aurrezkuntzako 2. zikloan eta lehen hezkuntzan 25 ikasletik 20ra jaistea. DBH-en 30 ikasletik 23ra. Batxilergoan 33 ikasletik 25ra. Eta lanbide ziketako zikloetan, 20 ikasletik 15ra.
Gehieneko ratioen aldaketa hori 2023-2024 ikasturte honetan ezarri izan balitz, hirugarren taldea automatikoki sortuko zen zizurren hezkuntza komunitateak azaldu duenaren arabera. 2023-ko urtarrilean alaber Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak ratioak linealki 20ra jaitsiko zirela iragarri zuen, baina soilik hezkuntza laguntzako premia espezifikoko ikasle asko dituzten ikastetxeetan eta 3 urteko taldeen kasuan, baina sindikatuek salatu dutenez adin jakin batera eta ikastetxe jakin batzuetara mugatutako ratioen jaitsiera horrek ez du funtzionatzen. Bestalde, Nafarroako gobernuak hezkuntzako inbertsioa handitzeko konpromisoa hartu du. Barne produktu gordinaren 1,5%-era iritsi arte. Gainera, PSN-rekin batera koalizio gobernua osatzen duten bi indar politikoek baita EH Bilduk ere, ratioen jaitsiera lineala eraman zuten haien hauteskunde programetan. Hala aldarrikatu du Garmendia Sortzeneko kideak.
Parlamentuko gehiengo aurrerakoiari eskatzen diogu 2024-ko aurrekontuetan partida nahikoa sar dezala. Hezkuntzaren etapa guztietan ratioen jaitsiera lineala gerta dadin.
Etorkizunean alderdien konpromisoa eskatzeaz gain zizurko eskolaren auzian berehala konpon dezatela eskatu dute. Bestalde, kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubidea berma dadin nahi dute eta horretarako irakasleen lan baldintza egokiak bete daitezen.
Gazte topagune sozialistaren egitaragua moldatu dute Gaztekortik Nakunde sozialistak eta ikasle abertzaleek Katarrabiako eta Burlatako udale kure egiteko baimena ukatu ostean. Bi eragileek EH Bilduri eta Sorturi egotzi diote topagunea debekatu izana, baina azaldu dute udalerri horietan egiteko asmori eutsiko diotela, naiz eta egitaragua murritzagoa izan. Urriaren 13an eta 14an eginen dute. Egitarau berriarekin GKSek eta IAk herriko egunerokotasuna ez oztopatzeko konpromisoa adierazi dute eta nabarmendu izaera politikoko egitaragua izanen duela, gaueko ekitaldi dagokienez udalari leporatu diote modurik ez eman izana kontzertuak egiteko baldintza egokiak izateko eta jakinarazi dute horiek murriztu eta leku aldatu dituztela herritarak kontuan hartuta. Urriaren 13ko arratsaldean ekinen diote egitaraguari Burlatan, arratsaldeko 6etan 3 itzaldi eginen dituzte, gazte eta ikaslek sozialismoaren eraikuntzarako dituzten erronkak, militantzia komunistarako eredua eta proletarizazio prozesua eta ziklo aldaketa politikoa izpide izanen dute, ondoren manifestazio bat eginen dute, topagune sozialistari debekurik ez leloarekin eta kontzertuak gauean. Urrengo goiza, estrategia sozialista berriari buruzko itzaldi batekin hasiko dute eta beste manifestazio bat ere eginen dute gero, oraingoan Atarrabian, bazkariaren ostean kontzertuen txanda izanen da eta horiek totem aretoan eginen dituzte. Eta segidan iritziari ere tartea eginen diogu Iruñarrian gaur Lorea Floresena da gaurko mezua.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aste honetan Nafarroan zehar ibili naiz berriz-berri ur kalitatean neurtzen. Azken urteetan, kezka gero eta handiagoa da pertsonen artean, baina baita instituzio batzuetan ere, ura gero eta gutxiago dugulako eta gainera dagoen hori gero eta kutsatuago dagoelako. Nahiko ezaguna da Kaparroso inguruko herriek bizi duten egoera. Bertan dago Nafarroako eta Europako behitegirik handiena eta horren ondorioz inguruko lurrazpiko urek nitrato maila gero eta kezkagarriagoak azaltzen dituzte. Baina bertzelagun batzuekin Nafarroatik egiten ari garen bira honi esker, orain badakigu arazo hau ez dela Kaparrosoko inguru horretara mugatzen. Adibidez, Larraga eta Mendigorrien inguruan ere, dela 50 urte herriko jendeak ura edateko erabiltzen zituzten iturri honitzetan, kutsadura maila larriak topatu ditugu. Urre dangarriak 50 miligramo nitrato litro azpeitik izan behar du, baiturri horietan 120 miligramo litrotik gorako kontzentrazioak neurtu ditu. Bihar, urtzirala, Nafarroako ingurumen kontseilariarekin elkartuko gara aste osoan zehar neurtutakoak azaltzeko, eta espero dugu egoera tamalgarria zoartuta arazo honi irtenbide bat emateko lanean astea.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
pasata.
Urriaren 8an, Nafarroa oinez, Etxarri Aranatzen.
Hiru guneetan zehar, animazioa, dantza eta erronka.
Kontzertuetan, Alerta Gorria, Nafarroa 1512, Tapia Taleturia, Gozategi eta gehiago.
Urriaren 8an, denok Etxarrira.
Otsein, Euskararen alde.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Ikasturte berriarekin bat, zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urte beteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Gizarte gaietara joko dugu jarraian, munduko medikuak gobernuz kanpoko erakundeak gaur kanpaina aurkeztu baitu. Munduan herritarrek bizi dituzten krisiak ikusarazteko kanpaina izanen da. Beste lurraldeetan gertatzen ari direnak ezagutzea beharrezkoa da irtenbideak denon artean bilatu alizateko. Hala esan du Jaione Egui munduko medikuak erakundeko teknikariak.
Normalean aipatzen ez diren krisi konplexu eta ahaztuetan jarri nahi dugu arreta. Kontzeptuak erakusten bai gaitu begi utzez egoera ikusezinak daudela, baina pizka bat baino ez dela ikertu behar errealitate baten aurpegi desberdinak ikusteko eta hauen jakitun izateko eta konponbideak bilatzeko.
Herrialde horietan zergatik sortzen diren gatazkak eta zeintzuk diren faktoreak ezagutzeko aukera izanen da.
Faktore politiko, ekonomiko eta sozio-kulturalen elkarrekintzan aurkitzen diren kausen anistasunak konpontzeko zailtasuna areagotu egiten du eta horregatik denboran zehar luzatzen dira krisi hauek eta pertsonak pairatu egiten dute.
Hausnarketarako eta analizirako baliatu nahi du kanpaina munduko medikuak erakundeak krisi humanitarioak ikusarazteko.
Krisi ikusezinak, sentsibilizazio, komunikazio eta eragin politikoko proiektu bat da. Krisi konplexuei buruz informatutako gizarte nafar baten implikazioan laguntzen duena. Eta hau lortuko dugu hainbat jardueren bidez, hitzaldiak, webinarrak, podcastak, dosierrak edo sare sozialetan adibidez.
Haiti, Sahara, Ego Sudan, Sierra Leona, Guatemala, Palestina eta Burkina Fason gertatzen ari dena zoartaraziko dute. Zuzeneko elkarrizketak emitituko dituzte sarean, podcastak ere jarriko dituzte eta mai inguruak ere tartean.
Normalean aipatzen ez diren krisi konplexu eta ahaztuetan jarri nahi dugu arreta. Kontzeptuak erakusten bai gaitu begi utzez egoera ikusezinak daudela, baina pizka bat baino ez dela ikertu behar errealitate baten aurpegi desberdinak ikusteko eta hauen jakitun izateko eta konponbideak bilatzeko.
Urriaren 25ean streaming bidez solastuko dira Haitin aritzen den Mercedes López Merinorekin. Azaroaren 22ean YouTubeko kanalean zenbait aktivistarekin mintzatuko dira eta hitzaldiak eta mai inguruak ere izanen dituzte ikasturte honetan. Euskal Herria Irratia Etxarri Aranatzen izan da gaur Metropoli Forala saioa egiten bertatik bertara ikusi dute lankideek nola ari diren prestatzen igandean izanen den Nafarroa oinez fest handia eta antxe Andra Mari Kastelako ikasleek kantatu egin dute irratsaioa entzuten zuten bitartean.
Ta
Euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko baliatuko dute ikastolen jaia, euskaltzaleak deitu dituzte parte hartzera, eguraldia lagun izanen dela jakinarazi dute, eta programazioa zabala izanen dela ere esan dute. Ikasleak irrikaz daude, igandean noiz iritsiko, hala ere lanaldia egiten ari direla esan dute, eta astelenean dena jasotzeko lan gehigarririk ez jartzeko eskatu diete gerturatuko diren guztiei.
Ba, urduritasuna zeren egin dugun lan asko eta negatik ez duela faiatu beharretzat.
Pues urduri eta pozik gaude.
Urdurik eta goekin.
Mosaiko bat egin genuen atzo tximeletekin. Egin genuen baita ere ba, bertso bat, Nafarroan ez egunean zehar jendeak zaborra lurrera bota ez dezan, eta ba, gauza gehiago, baina orain ez ditu.
Astelenean garbitu behar dugu herria Nafarroan ez ondoren.
Botatzeko buen basura lurrera.
Andorzian ez bazanen bai, zintruen igon ez donez zeden bai, betelun bai, bianan ezin etxalarren bai, justinan nahi, urbasata handi.
Igandean, etxarriaren atzen da itzordua, egitaraguaren berri unean-unean jasual izanen da telefonoan jarri daitekena aplikazioaren bitartez, QR kodeak izanen dira ibilbidean informazio berrituarekin.
Lekun berri bai esan ere nahi, los arcos en el fin da ez da mainerun ere, altxasun oski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain, aralar menditatean elkartuko gara, araki ilibaian igerian, buruak orkuta zuzkatuko dira.
Nafarro bainez igandean izanen dugu, albistegi hau bukatu da aurretik, Nafarroko parlamentura joko dugu zertan diren entzutera.
Familias navarras durante todo un año. Y esto sin hablar pues del consumo de agua, en lo que sería el cultivo de los alimentos, en las emisiones de CO2, en lo que sería el transporte.
Zenbat elikagai botatzen den zaborretara aztertzen ari dira hor, galde erantzunetan gaietako bat zen hori, bestelakoak ere oraindik badituzte jorratzeko, familie duten erosna almenaren galeraz galetuko diotelako gobernuari, baita sexuagatik bereizten dituzten ikastetxeen finantziazioaz ere, eta 0 eta 3 urte arteko aurrak dituzten familiei 100 euroko laguntzak iristen ari ote zaizkien ere jakin nahi dute parlamentariek, hori izanen da beraz, datozen orduetan lantzeko izanen dituzten gaien arteko batzuk, oraindik ere bertan ari dira, eta hementxe utziko dugu parlamentuaren jarduna, Nafarroko gobernuaren jarduna kontrolatzeko baliatu dute, eta galde erantzunak izaten ari dira hor gehienak. Urriak bost, giro eguzkitsua eta temperatura altuak izanen ditugu gaur, oskar bidugu zerua, ego ekialdeko aizea ibili dago izean eta arratsaldean ipar ekialdera joko du, temperatura altuenak 30 gradura iritsiko dira gaur, eguerdiko tenore honetan 25 gradu ditugu Iruñean, eguraldiari begira emanen diogu amaiera, Iruñerrian gaur albiste kontakizunari, mila esker, eskinei dugu zuen arretagatik, gero arte.